Қазанда Россия Ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисадый форумы эшен дәвам итә. Бу минутларда Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы бара. Аны Татарстан рәисе, төркем рәисе Рөстәм Миңханов ачты. Утырышта Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин Россия президенты Владимир Путинның сәламләвен укыды. Форумда Малайзия премьер-министры Энвер Ибрахим, Россия президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары Магомед Салам Магомедов, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, башка рәсми затлар чыгыш ясаячак. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Россия Ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисадый форумында катнашучыларга рәхмәт әйтте. Бу хакта ул Илһам Шакиров исемендәге концерт залында форумны уздыру уңайыннан үткәрелгән тантаналы кабул итүдә белдерде. Россия хөкүмәте вице-премьеры Татарстан рәисе Рөстәм Миңхановка форумны әзерләү белән шөгыльләнгән командага чараны югары дәрәҗәдә оештырганнары өчен аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Марат Хыснуллин, Россия Ислам дөньясы форумын оештыру комитеты рәисе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңханов барлык катнашучыларны сәламләп, форум чараларында барысының да бик актив эшләвен ассызыклады. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Россия Цилиш һәм Тракоммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин Казан Экспо үзәгендә күчемсез милек һәм инфраструктура проектлары күргәзмәсендә Яңарыш Республика фондының стендын карадылар. Экспозиция Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу буенча Республика фонды эшчәнлегенең 15 еллыгына багышланган. Россия Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты Яңарыш фондының 2010-2021 еллардагы башкарма директоры Татьяна Ларионова экспозиция белән таныштырды. 15 ел эшләү вакытында фонд ил һәм республика җитәкчелеге хәйриячеләр ярдәме белән борынгы Болгар шәһәрен, Зия Утрау шәһәрчеген, Казан изге ана иконасы заборын торгызу, Болгар Ислам академиясен төзү, адымнар белемгә һәм татулыкка юл күп телле 6 белем бирү комплексын төзү кебек кылачлы проектларны гамәлгә ашырды. Яңарыш фондының актив ярдәме белән Болгар тарих археология комплексы, Успение соборы, Зия Утрау шәһәрчеге монастыры, Казан университетының астрономия обсерваторияләре ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде. 15 ел эчендә Болгарда һәм Зия Утрау шәһәрчегендә 15 миллион турист булган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңханов Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары белән очрашты. Очрашуда премьер-министр урынбасары Лейлә Фазлыева, Россия мәдәният министры урынбасары Жанна Алексеева, Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова катнашты. Ислам дөньясы илләре мәдәният министрларының 13-нче конференциясе карары буенча Казанга 2026 елгы Ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы бирелгән иде. Шуңа бәйле рәвештә киләсе елда 12 чара күздә тотыла. Очрашуда Иран, Индонезия, Мавритания, Сомали, Гвинея-Бисау вәкилләре мәдәни дипломатияны ныгыту буенча үз теләкләрен белдерде. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары съездында мәдәни, туристик оралашу, күп байларлы дөньяда тәңгәллекне һәм төрлелекне саклау нигезләре буенча фикер алышалар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңханов, Иордания авыл хуҗалыгы министры Халид Муса Аль-Ханафат белән очрашуда үзара товар әйләнешен арттыру өчен зур мөмкинлекләр булуын билгеләп үтте. Ул Иорданиягә сәүдә икътисади элемтәләрен үстерү өчен иң перспектив юнәлешләрне билгеләүдә республика бизнес делегациясен җибәрергә тәкъдим ясады. Халид Муса Аль-Ханафат үзара сәүдәне киңәйтү белән кызыксынуын белдерде. Без сезнең Иорданиягә визитыгызга өметләнәбез. Үзебезнең товар әйләнешен 10 тапкырга арттыра алабыз дип ышанам, диде Иорданияның авыл хуҗалыгы министры. Татарстан рәисе Рөстәм Миңханов Севастополь губернаторы Михаил Развожаев белән дә очрашты. 2015 yıldan birle Tataristan bilen Sivastopol arasında sevde iktisadi, fenni teknik, sosyal medeni hizmetleşik turunda kirişu gamelde. Doklar elege dokumentini yamartırga, ona gamelge aşırı yönelişlerin bilgilerge kilişti. Tataristan reisi energetika maşun atilişi, IT, hem yukarı teknologiler ülkesinde, medisina, farmaseftika, ağır hücalıgı, medeniyet, fen, mağarif yönelişinde, elimtelerine nakıtuda mümkünlüklerin zor bulunu bile bitti. Mikhail Razvajayev, Tataristan'ın turistlik, kunakşılık infrastrukturasını üstürü, şulay ok investisiyeler jeli bir ülkesindeki kazanışların yukarı belədi. Bu təcrübəni üzerine ürüne gitip getirdi. Tataristan Dövlət Kengeşisi, Respublikanın birinci prezidenti Mintimir Şaymiyev, Türkmenistan bilen dostlarına münasebetlerini üstürüdeki zor kazanışları için Məktum Qılı Fragiqa 3 yıl istelikli medali bilen biletlendi. Mintimir Şaymiyevka dereceli biletini Rusya İslam Dünyası Xalqara İktisadi Forumunda Türkmenistan'ın Rusya Federasiyasındaki Qadettan Tış Həm Tulu Bəqarətlişisi Əsən Aydogdayev tapşırdı. İstelikli medal 2024 yılda Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhamedov tarafından Büyük Türkmen Şairi Məktum Qılı Fragiqanın doğuna 300 yıl toluğundan gamelle koyulgan. Birdem Rusya Partiyasının General Soveti Sekretari Vladimir Yakushev, Rusya Mağarif Ministri Sergey Krasov, Tübəklər Vəkilləri Mağarif Uçirijinlərin tüzü həm kapital remontlarının barışı turunda fikir alıştı. Bu yıl Birdem Rusya Partiyası həm Rusya Mağarif Ministerliği qamayla aşıra turgan programıqa 1277 məktəb, 142 bağlar baxşası, 132 külliyyət kürtülgən. Tataristan Dövlət Sovet Rəisi, Birdem Rusiyanın Tataristan Tübək Bülüge Sekretari Fərid Məhəmməş, Şulay ok, tiziliş, mağarif, kampan ministerlikler vekilleri kinyeşmede video ilim taşla qatnaşdı. Fərid Məhəmməşin, Respublika tiziliş, arhitektura, həm trakommunal hücalıq, mağarif, həm fən ministerliklerine proyekt smeta dokumentasiyasının vaxtında əzirləgənləri, yana obyektlarını rayonlardağı cirlik qəbəyləgənləri, finanslı məsələsində aktiv qatnaşıları için rəhmət bildirdi. Tübək hakimiyyətlərinin ələgi məsələlərgə ciddi münasəbətin bilə bitdi. Otanalarını, məktəblər, bağlar, baxşalara çizilişin, həm remontdan kontrol dətətuğa aktiv rəq jəlib itərgə öndədi. Hazırqı vaqıtta Qazanda həm Şallıda 1224-dər oranla 2 zor məktəb düzülə. Respublika Transport Kəmdül Xucalıqı Ministri Fərid Xanifov Tatarsa Hökuməti yurtunda uzgan briefingda bilə bitkənşə 2025-ci ildə Respublika yolların çirkləndirugə 240 milyard som, ə 2024-ci ildə 200 milyard somdan artıq oqşa verilgən idi. Bu oqşağa M12 yuqarı tezlikli avtomobil yolu, Tübən Kamı həm Şallını elənib uzatırgan yol, Aleksevski Elmət Tülölü yolu kibik zor obyektlar salındı. Bu yıl Layış rayonunun Sakuri avulun elənib uzatırgan yoluna tezü M12 trasısının devamı bulgan Qazan-Yekaterinburg transport koridoru bulduruğunu təqəlləv işləri başqarıla. Respublikada yollarını tezlikləndirüdə bayılgı işlər başlandı. Bu yıl munisipalitetlarının uram yol şülterlerin remontlauğa tip ihtibar verilə. Bu işlerge Respublikasın rekordlı somma 30 milyard som aqşa qoralğan. Naşar xəldəgi yollar uramlarının barısında diyarlıq remontlap normativ xəldəgi getirələr. Bu yıl yollarını vaqtdaş, kompon aşmasından tırgan üstlük bilən qoqlau programısı tırmış qoşırla başlay. Ona 1 milyard som aqşa bölüngən. Hava turışı turunda.
Bugün 16 may, Jumğa günü ayaz uşan bulatlı hava, kündüz yağım tüşümsiz. Jil kün yakın batıştan küşeyüşen. Hava temperaturası 17 gradustan 22 graduska kadar jılı. Atmosfera basımı 755 millimetre.